Halo, sekarang gue nih lagi sama teman gue nih Anif. Jadi gue sama Anif udah kenal lumayan lama. Kita kerja dalam satu tim dulu di Hanwil. Nah, gue pengen ngulik-ngulik nih dari Anif karena sebelumnya Anif pernah punya usaha kecil gitu. Jadi sambil dia kerja, dia juga punya usaha gitu sebelumnya. Nah, gue tertarik sih buat ngulik karena gue rasa kalau lo jadi karyawan ada perlunya juga lo punya usaha sampingan gitu. Itu manfaatnya banyak sih. Mungkin salah satunya kalau lo nanti kalau misalnya udah pensiun gitu, jadi lo nggak kaget gitu untuk memulai usaha. Atau mungkin kalau misalnya lo punya waktu senggang nih kayak gue nih. Gue kan waktu gue sebetulnya boleh dibilang ya senggang lah. Cuman ya ini off the record aja mungkin dari kalau misalnya ada bos gue yang dengerin ya maklumin aja lah ya. Ya gak betul. Ini lo silakan introduce yourself. Nanti gue akan berikan sedikit pertanyaan-pertanyaan kalau tentang bisnis dulu lah ya kita.
Boleh. Jadi nama gue Hanif, kelahiran Balikpapan, udah berapa tahun ya kerja? Dari tahun 2012 akhir lah kerja. Dulu kerjanya di lapangan setahunan, terus pindah ke kantor jadi asisten reservoir engineer sampai sekarang tahun 2019. Terus sekarang jadi di asisten itu kebanyakan megang database. Sebenarnya kalau dibilang lebih kayak database engineer sih. Jadi kerjanya tuh ngolah-ngolah data, ngambilin data, nge-QC data, kayak gitu sih.
Ini yang tertarik dari Anif ini, dia punya sampingan kemarin itu. Dia bikin usaha namanya itu Taiti ya men ya?
Taiti
ya? Kita sambil relax aja lah. Jadi Taiti itu sebetulnya konsepnya gimana sih men awalnya? Jadi simpelnya aja atau gini deh, lu memulai itu karena apa gitu aja dulu?
Karena di Balikpapan waktu itu kan kita tinggal di Balikpapan nih. Jadi karena saat itu Taiti itu belum ada yang ngejualin di pasar gitu ya. Jadi masih, walaupun ada juga masih dikit banget dan rasanya masih ya bisa dibilang amburadul. Nah waktu itu kita coba masuk ke pasar itu, pasar yang belum kesentuh lah di Balikpapan gitu. Nah, kita coba bikin, rasanya kita sesuaiin lah sama rasa Balikpapan, yang orang Balikpapan lebih suka yang manis-manis, jadi kita lebih ke Taiti rasa yang lebih manis dibanding biasanya gitu sih.
Terus lu melihat minuman sebagai pasar-pasar yang bagus gimana tuh? Padahal kan sebetulnya makanan juga ada gitu kan. Jadi apa yang buat lo tertarik? Apakah itu marginnya bisa double lebih banyak atau apa yang bikin dia apa menarik di sisi penjualannya?
Dulu kita belum tahu ya berapa sih seharusnya kita ngejual gitu, terus kayak sebakal semenguntungkan apa sih
itu.
Nah, kita juga awalnya belum, waktu kita start itu kita juga belum tahu gitu. Cuma kita waktu itu ngambil salah satu brand di Bandung, dia udah cukup sukses, dia ngasih harga sekian gitu, yang sekitaran belasan ribu. Nah, kalau kita hitung-hitung kayaknya di Balikpapan juga masih masuk harga segitu, soalnya toh living cost di Balikpapan cukup tinggi, jadi harga segitu masih tergolong bisa dicakup sama banyak masyarakat gitu ya, golongan.
Ini maaf ya, gue potong. Lu nguliknya itu ada temen lu yang ngenalin ke lu, atau lu dengan nggak sengaja gitu lu di Bandung tiba-tiba ketemu sama orang yang ngajak lu bisnis atau apa gitu, gimana men?
Oh enggak, ini sebenarnya sendiri.
Sebenarnya sendiri. Dapat ide itu langsung, oh ini ada ini di Bandung kayak gini, lu sengaja ketemu sama orang itu atau gimana sih?
Oh, jadi kesannya gini, gua pertama kali minum Taiti itu mungkin tingkat 4 kali. Tingkat 4 di kuliah gitu.
Oh, waktu kuliah.
Pas kuliah, terus gua ada kenal produk botolan gitu.
Iya. Yeah.
terus gue cobain dan rasanya enak. Nah pas sampai gue kerja di Balikpapan itu, terus gue lihat ya di Balikpapan belum ada nih produk kayak gini, sedangkan di Bandung, Jakarta tuh udah meraket banget, udah banyak banget tuh. Terus rasanya udah macam-macam, harganya juga macam-macam, ada yang sampai tinggi banget, ada yang rendah banget, kemasannya macam-macam juga. Nah di Balikpapan belum ada waktu itu, gue pikir wah ya gue bisa jadi, ya walaupun gue gak dapat banyak, tapi gue bisa ngambil marketnya paling gak, target gue cuma situ waktu itu. Gue bisa dapat marketnya di situ, soalnya di Balikpapan belum ada. Ya udah, gue bikin aja gitu. Gue inget-inget waktu itu, gue inget-inget rasanya itu kurang lebih seperti apa ya waktu gue minum di Bandung itu. Nah itu yang gue pengen terapin saat gue bikin resepnya itu di Balikpapan gitu. Rasanya seperti apa ya kurang lebih ya, se-encer apa atau seenak apa, semanis apa. Nah itu yang kita terapin waktu itu.
Nah itu lo nguliknya dari internet, misalnya kayak oh ini gue punya berapa varian, atau gue cukup stay di satu varian dulu, yeah. Terus dari satu varian ini lo pelajarin konsep bikinnya kayak gimana, jadi lewat apa informasi yang lo dapet itu dari mana gitu?
Informasi jelas lewat internet pertama, yeah. Itu jadi kita cari resep buat kita bikin Thai tea itu gimana sih gitu. Nah itu ada di internet, itu banyak banget. Mau sekarang internet tuh mau resep apa aja, mau jualan apa aja juga pasti ada aja yang share di internet, yeah. Tinggal pintar-pintar nyari aja. Nah waktu udah ketemu resepnya kita coba, kayaknya kurang pas gitu, itu yang kita ulik-ulik di situ. Itu ya trial and errornya gitu. Ya tambahin itu gula lah.
Berdasarkan lu aja lu punya tes, atau lu sama istri lu, atau lu cobain sampelnya ke temen-temen nih udah oke atau belum?
Nah itu kita awal-awalnya itu, awal-awalnya tuh masih dalam skup kecil banget, jadi cuma dalam tim usaha itu aja gitu, kita sama-sama inget-inget rasanya tuh gimana gitu. Nah terus ya kita arahkan ke sana gitu produknya. Nah waktu itu ya pas udah ada hasilnya kurang lebih seperti yang kita pikir, udah mirip lah sama produk Bandung itu, kita coba share, kita kasih free sample ke teman-teman kantor waktu itu kan, karena kita masih ngantor waktu itu, kita kasih free sample ke teman-teman kantor, minta feedbacknya gitu. Ya kalau orang Jawa atau orang biasa pasti bakal bilang ini kemanisan gitu. Tapi kalau kita bilang ini untuk marketnya Balikpapan yang suka manis, semua pada bilang setuju. Jadi ya itu yang kita jual akhirnya. Produk. Jadi terakhir itu ya udah kita dapat resepnya, udah pada oke, ya itu kita jual gitu akhirnya.
Berarti lu ada apa namanya? Ada kayak tim risetnya dulu ya di situ ya.
Ya, ada fase
risetnya gitu ya. Terus cara lo ngebagi waktu buat apa namanya, lo sisihin di ujung minggu atau lo day long gitu, lo abis pulang kantor lo berputar di situ atau gimana sih?
Nah jadi awal-awal gitu kita cuma jualan di hari Sabtu Minggu, cuma di weekend. Iya. Jadi kita hari Sabtu pagi ya, atau misalkan hari Jumat gitu malam, itu mulai masak, ngedinginin, ngebungkusin ke botol-botol, ke packaging lah ini, baru kita jual di Sabtu dan Minggu. Jadi, awal-awal kayak gitu. Jadi kita cuma fokus di weekend aja untuk ke si bisnis ini, jadi kita nggak makan waktu kerja. Makin besar kita berusaha waktu itu, istilahnya coba nitip di minimarket. Waktu itu Alfamart, Indomaret masih dikit, jadi kita benar-benar banyak minimarket yang bisa kita nitipin gitu kan. Nah itu yang kita cari, kita nitip di situ, jadi produksi mulai ada penambahan. Nah untungnya waktu itu dari awal kita udah punya temen yang istilahnya ibu rumah tangga, jadi dia bisa lebih banyak handle ke situ.
Oke, jadi lu apa kayak sharing sama dia lah, bayar apa segala macam ke dia?
Enggak, jadi teman kita ini emang part of the business gitu.
Oh, merupakan tim kalian gitu?
Tim ya? Kita, jadi ya awal-awal operasional banyak, sampai enggak awal-awal, sampai sekarang tuh operasional banyak dipegang sama dia gitu. Okay. Ya kita lebih waktu itu, kita tuh lebih banyak istilahnya bantu-bantu gitu loh, soalnya bukan kita terjun langsung di situ, tapi pas weekend kita bantu full gitu, kita yang bantu jualan gitu. Nah awalnya kita cuma jualan di situ weekend, terus sekarang kita coba mulai nitip, mulai nambah, terus kita mulai coba jualan ke istilahnya ada ikut event, ikut bazar gitu. Nah dari pengalaman, bazar itu adalah pusat promosi kita, pusat kita mempromot produk kita ke rakyat yang lebih banyak. Awalnya kan cuma segmented banget tuh, cuma orang-orang tertentu yang bisa tahu, yang bisa lihat. Sekarang bisa lumayan banyak. At least dia nggak perlu beli. Target kita sih waktu itu kita nggak perlu istilahnya laku semua. Yang penting orang bisa tahu produk kita. Kalau ada loh di balik kan jualan Thai tea. Itu target kita juga seperti itu. Tapi nyatanya alhamdulillah tuh laku banget dan feedbacknya positif gitu. Waktu itu target kita tuh follower ya inilah di atas 1000 gitu.
Itu kayak Instagram gitu.
Instagram follower Instagram di atas 1000, masih targetnya masih minim banget lah. Di atas 1000 terus kalau bisa sih habis, kalau enggak ya enggak apa-apa. Target kita kan awalnya emang cuma buat promosi kan, ajang promosi. Nah, alhamdulillah tuh berjalan lancar. Ya akhirnya permintaan itu makin banyak. Permintaan itu makin banyak. Saingan juga akhirnya mulai muncul. Banyak produk
langsung ada saingan
gitu. Saingan langsung ada. Jadi ada yang produk menjual hal yang sama dalam bentuk kemasan botolan ya dengan brand yang lain kan gitu. Nah, itu mulai muncul tuh. Dan mulai macam-macam ya.
Tapi mempengaruhi sama omset kita nggak tuh pada saat saingan?
Nah, waktu itu kita juga masih skala kecil ya, maksudnya. Oh, ya, sampai sekarang juga bukan skala besar banget, cuma waktu itu benar-benar masih kayak seminggu mungkin kita produksi 100 botol atau 200 botol gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada pasar lain ya masih kita masih nggak ganggu gitu loh. Kita masih bisa jualan aja gitu. Jadi seiring waktu saingannya makin banyak. Tapi karena untungnya kita yang termasuk yang pertama, yang pionir, ya kita tetap bisa jualan gitu, tetap lancar gitu sampai sekarang.
Kalau bazar gitu gimana sih, Bang? Apa, gue kan mikirnya gini, pasar-pasar nih. Sekarang kalau misalnya kita udah dapet resepnya, habis itu beberapa kawan-kawan udah merasa, oh ini cocok nih, bagus nih, enak gitu kan. Nah sekarang tinggal tentuin targetnya kira-kira siapa sih gitu. Kemarin lu kan ada ngebahas tuh anak-anak sekolahan gitu tuh. Nah cuman kalau anak-anak sekolahan itu tadi gua nggak tahu nih yang anak sekolahan, gua mesti ngulik lagi nih lu cara lu dapetin lapak di situ gimana. Sama satu lagi tuh bazar gitu, gimana sih lu bisa tahu event-event bazar itu ada di Balikpapan, apakah itu dia cuma diketahui sendiri orang atau lo mesti masuk ke dalam satu perkumpulan atau apa gitu? Yes. Itu gimana men? Yang pertama mungkin dari yang anak-anak dulu nih, ini kan pasarnya lumayan banyak anak-anak SD.
Nah, jadi waktu itu sih kita nitipin ke suatu minimarket yang dekat sama sekolah.
Oke.
Okay. Nah kebetulan di minimarket tuh sering habis, sering laku lah, sering paling termasuk yang salah satu yang paling cepat habis di situ. Tek 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 habis setaruh habis gitu. Ternyata pas kita cek, kita tanya-tanya sama yang punya yang jaga tokonya, siapa sih yang beli sebenarnya gitu, kebanyakan anak-anak sekolah itu gitu.
Berarti ini lu dapetnya itu secara kebetulan nih?
Iya secara kebetulan.
Jadi, oh ini karena dekat sama SD gitu, baru dapet insightnya mana nih berarti iya. Pasar gua anak SD.
Salah satunya gitu, soalnya pas jadi kita waktu itu pas, jadi kalau izin usaha rumah tangga usaha rumah tangga gini, kalau produk lu tuh pengen lu jual ke minimarket, ke market, ke supermarket gitu, lu perlu kayak apa ya, PIRT, gue lupa kepanjangannya, istilahnya itu adalah lu disahkan oleh BPOM kalau nggak salah.
Itu kalau lu mau masuk ke minimarket yang terlicense.
Yes,
gitu. Itu kalau orang biasa nggak perlu.
Nah, itu nggak perlu. Nah, kebetulan yang warung apa market minimarket yang gua masukin dia nggak minta kayak gitu.
Okay.
Jadi ya waktu itu sih aman-aman aja gitu kan. Jadi kita nitip dan itu laku gitu loh. Nah, sedangkan kalau kita mau naruh ke Indomaret atau misalkan ke Hypermart, Fresh Market gitu-gitu kan perlu kayak gitu-gitu tuh. Nah itu jadi agak kan kita belum mau ngurus waktu itu karena ya kita juga terkendala waktu kantoran kan.
Nah ini lagi satu lagi gue dapet nih, lu tahu informasi itu pada saat lu berusaha masukin ke tempat-tempat kayak Transmart atau apa atau sebelumnya gitu? Jadi
sebelum
kan lu sebelumnya udah tahu berarti kalau
jadi
lu masukin barang ke supermarket mesti ada apa BPOM, izin BPOM apa
apa gitu. PIRT itu.
PIRT itu. Oh, lu udah tahu semua.
Jadi kita tahu karena kita pengen ngeju. Emang salah satu target kita adalah kita bisa masukin ke market gitu.
Oke. Okay.
Ke supermarket gitu. Nah, pas kita lihat misalkan ada ya di Google juga pasti ada gitu. Apa sih yang diperlukan? Salah satunya itu si PIRT itu, PIRT itu. Nah, ternyata itu perlu diurus gitu loh. Nah, kalau kita mau ngurus berarti ya istilahnya kan makan waktu kan. Nah, waktu itu kita belum ya istilahnya belum mau meluangkan waktu ke sana gitu loh. Jadi ya kita target ke supermarket atau market minimarket yang official yang punya license kayak gitu, kita pending dulu. Kita cari market minimarket yang istilahnya boleh nitip nggak, boleh, oke, kita bagi hasil nantinya, ya udah gitu aja. Kita targetnya masih seperti itu.
Dan kalau lu masukin ke minimarket yang udah punya nama gitu ya, itu tuh lu mesti supply konstan ya, atau dia ada kayak misalnya sayur-sayuran kan yang kita pernah bahas sebelumnya kan, itu kalo, kan konstan tuh. Kalau kayak gini gimana?
Mungkin juga hal yang sama ya gitu.
Jadi atau mesti konstan juga,
mesti konstan
bisa di
mungkin ya, mungkin. Soalnya aku nggak tahu pasti, cuma bisa jadi harus konstan juga. Mungkin ada dalam suatu kontrak gitu ya, sekian tahun atau nggak tahu. Atau mungkin emang istilahnya apa ya, benar-benar ya ditaro. Kalau ada nanti baru dibayar gitu kan di akhir bulan. Biasanya kalau sistem supermarket atau apa kan dia istilahnya ini kan dibayar kan nanti di akhir bulan, nggak langsung banget gitu. Gitu sih. Ya, sebenarnya kurang tahu juga, soalnya kita belum mengarah ke sana juga sampai sekarang. Balik ke bazar lagi tadi ya.
Iya, bazar.
Nah, jadi kalau bazar itu kebetulan waktu itu ada event lah, ada event yang dia emang manggil, ada bazar-bazar yang dia emang istilahnya nyari tenan gitu. Ada di post di Instagram calling all tenants gitu. Jadi emang event itu dia nyari tenan-tenan yang mau jualan tuh siapa aja sih gitu.
Kalau biar Instagram berarti apa nih, gue yang saya gue nih awal gue nggak pakai Instagram katakan ya, tapi sebetulnya gue pakai lah ya cuy, gue pakai Instagram. Tapi kalau gue datang dari luar misalnya, gue bukan orang Balikpapan, gue pengen tahu nih pasar sini tuh dia mau bikin bazar, terus gue buka Instagram gue, apa yang gue harus lakuin? Apakah gue klik apa namanya Balikpapan di situ terus dia bakal muncul, atau mereka yang ngiklanin sendiri gua mesti follow sesuatu atau gimana?
Ada yang emang ngiklanin gitu ya. Ada yang ngiklanin yang kayak gua bilang tadi, bilang calling all tenants. Nah, biasanya info-info kayak gitu muncul dari ya kita jualan makanan minuman, food and beverage, berarti dia muncul dalam lingkungan food and beverage. Nah, di Balikpapan kan ada kayak istilahnya yang review makanan-makanan tuh. Dapur Balikpapan gitu. Nah, itu yang kita nyari dari situ gitu. Nah, salah satunya yang infoin itu ya mereka gitu. Kita mau buka bazar loh gitu. Nah, kita lihat dong. Oh, mereka buka bazar. Terus dia manggil kan, kita perlu tenan. Nah, terus mereka bilang kita perlu kasih persyaratan nih ke kalian, tenan-tenan yang bisa comply, bisa ini ikut persyaratannya nanti boleh ikut gitu. Ya udah, kita coba ajuin aja. Ada yang kayak gitu, ada juga yang emang bazar itu dikhususkan untuk kalangan tertentu
ya, kayak di sekolahan gitu ya.
Kayak di sekolahan misalkan, atau emang misalkan bazar suatu perusahaan, perusahaan ngadain suatu bazar. Terus perusahaan ini kenal sama salah satu dari kelompok tenan gitu. Kelompok tenan, kelompok tenannya A. Kelompok tenan A dibilang sama si perusahaan ini, bilang sama teman-temanmu di kelompok A, gue mau ngadain bazar, lu datang. Ya either biaya pendaftarannya murah banget atau bahkan ada yang gratis gitu. Pokoknya lu datang, lu jualan di situ. Kita kasih tempat jualan. Nah, itu yang datang. Ada juga ya misalkan ya ke kelompok yang B gitu. Jadi saat yang perusahaan A bazarnya sama si A, perusahaan B bazarnya sama si B, ada yang kayak gitu juga.
Biasanya dia minta syarat-syaratnya itu apa nih?
Enggak, kalau yang udah perusahaan yang manggil, biasa
apapun jenis yang lo mau jual,
iya
lo masuk aja gitu.
Masuk aja. Nah, biasanya sih kalau umumnya sebenarnya gini, intinya lu nggak ngejual barang-barang yang umum lah, maksudnya gini, pasti bazar itu kadang-kadang juga nyari sponsor. Ya, dia nyari sponsor pasti biasanya yang simpel tuh minuman air putih. Jadi si bazar tuh nggak boleh jual air putih di bazar itu. Nah, Jadi ya selama lu nggak jualan air putih, lu nggak apa-apa.
It's okay.
It's okay gitu. Atau misalkan bazarnya sponsorin sama keju A gitu. Yeah. Selama lu pakai keju A ya lu boleh datang gitu. Tapi kalau misalkan lu pakai kejunya B C D ya sorry lu nggak diundang. Atau lu misalkan lu mau datang ya lu berarti resep lu ganti keju B si B C D ini ganti keju A gitu. Yeah.
Nah. Dan itu diberitahukan pada saat dia ngumumin, oh nih gua pengen buka bazar nih gitu ya.
Yes. Atau misalkan yang sponsorin minuman gitu ya. Misalkan teh botol atau teh-tehan lah, teh botol atau teh apa. Yang diundang itu yang jualan soto atau apa gitu. Nah, itu yang jualan yang di situ minumannya harus ya teh botol gitu. Berarti ya emang ada persyaratan tertentu gitu. Nah, ya kita kadang-kadang bisa ikut bazar itu, kadang enggak juga kan gitu. Misalnya kita jualan Thai tea, kita mau ikut bazar teh botol ya enggak bisa. Gitu. Kadang-kadang juga kayak sorry gitu. Bukan saatnya gitu. Tapi ada saat di mana-mana di kadang-kadang kita bazar cari makanan minuman yang unik di Balikpapan. Thai tea waktu itu cuma ada satu, ya unik dong, bisa datang gitu.
Itu kelar bazar itu mereka ada majakin lagi atau gimana? Emang udah lu udah apa namanya? Lu cuma cukup bayar apa tenan itu aja gitu. Udah selesai gitu.
Simpelnya sih iya. Gitu, ya, sebenarnya iya, tapi kan dari situ kan kita bangun relasi kan, bangun koneksi. Yeah. Jadi pas acara bazar itu kan kita kenalan sama yang bikin acaranya. Yang okay. Terus yang istilahnya ya mungkin nggak sponsor ya, cuma ya kita jadi tahu kan kayak oh ya pak gitu. Atau mungkin mungkin nggak secara langsung orangnya yang pemilik acara, tapi mungkin lingkaran pemilik acaranya, soalnya kan dia juga perlu panitia kan, jadi kita ada ngobrol sama panitianya segala macam saat persiapan atau apa atau saat closing gitu. Nah kita jadi kenal, jadi saat ada bazar misalkan si kita kenal orang satu orang ini nih, terus dia ternyata kerja di perusahaan yang apa gitu, biasanya dia kerja di perusahaan Telkom gitu, terus Telkom ngadain bazar, kan lu dulu kan pernah bantuin tuh bazar ini, coba cari-cari orang yang coba cari-cari yang produknya bagus, jualannya bagus buat ikut acara bazar supaya bazarnya rame. Si orang ini kan hubungin kita lagi, jadi wah kan bagus kemarin tuh mbak, mau jualan nggak gitu. Nah kayak gitu, jadi itu enaknya ya itulah perlunya kita membangun relasi gitu, membangun koneksi saat kita ya sambil jualan itu gitu.
Dan pada saat lu jualan juga itu open, orang-orang yang jualan bareng sama lu tuh bisa jadi relasi lu juga gitu.
Yes, jadi kayak alhamdulillah sekarang produk gua nih kalau jualan selalu gandengan sama produk tertentu. Soalnya ya istilahnya udah nyaman. Gitu. Jadi pas jualan
kalau ada ini harus ada ini gitu ya.
Kemungkinan besar pasti ada dia,
pasti ada dia gitu.
Atau barengan banget gitu. Nah, gitu. Jadi udah ya istilahnya kita mau relasi udah sama-sama nyaman. Toh istilahnya kita dia nggak ganggu lapak saya juga nggak ganggu lapak dia gitu, malah saling menguntungkan, dia makanan saya minuman, saya haus mau makan bisa beli sebelah, saya lapar mau beli minumnya sebelah, kan sama, jadi sama-sama menguntungkan kayak gitu.
Mantep ya itu. Jadi gue mikirnya malah untuk memulai kalau bisa ya maksudnya bazar ya, tapi ya itu tergantung nasib juga sih, pada saat lu ketemu lapak lu kayak yang dekat sama anak-anak SD atau apa yang mereka rasa itu cocok buat mereka, itu juga bakal ini juga ya. Terus gue mau nanya ini bro, sharingnya misalnya lu nitipin di Indomaret atau nitipin di warung sebelah atau lu cara ngebagi sharingnya itu gimana mereka?
Ya misalkan gini, kalau kita sih waktu itu ya biasanya nggak pakai ilmu marketing atau apa, kita cuma bilang oke pak ini barang waktu itu kita hargain harganya sekian, let's say 10.000 lah barangnya.
Ini kita naikin dulu biasanya atau gimana?
Nggak, misalkan barang yang kita jual emang 10.000, nggak bilang. Tapi kan kalau kita mikir-mikir lagi, 10.000 itu kita perlu istilahnya ngebuang waktu buat bukan ngebuang sih, ngabisin waktu untuk ngejualin kan. Ya kita ngejaga, ya kita buka stand. Betul. Habis itu ada waktu dari stand ke tempatnya, terus di tempatnya lagi, terus kita ngejualin kan baru bisa laku tuh produk. Kalau misalkan di rumah aja nggak disimpan aja kan nggak bakal laku kan. Nah sedangkan ini kita istilahnya nyimpen juga kan, nyimpen tapi di tempat lain, yang kebetulan tempatnya itu ada tempat jualan. Nah, kalau dia kebeli, berarti kan kita nggak ada effort buat pergi-perginya buka stand. Nggak ada effort buat ngejualinnya untuk kayak ayo beli gitu. Nah, ini kan jadi efek apa ya? Waktu dan usahanya kan udah dibantu sama orang lain.
Genius man.
Iya, yeah, benar-benar.
Nah, jadi lu mengurangi cost promotion lu. Apa waktu maintenance kan? Untuk si barang ini tadi lu enggak perlu naruhin, katakan harus taruh di kulkas lu yang penuh, yes, gitu ya. Nah, lu hanya memotong dari selisih nah, itu tadi gitu ya.
Artinya kan keuntungan gua berkurang, ya enggak masalah. Kalau buat gua sih gua enggak masalah keuntungan gua berkurang. Toh gua enggak hilang waktu gua, enggak hilang effort gua untuk melakukan hal itu, tapi itu bisa dibantu oleh orang lain. Dan itu yang istilahnya ya gua bayar, gua gaji kan gitu. Okay. Nah, jadi waktu itu let's say gua bayar punya barang 10.000 waktu itu. Terus ya gua bilang aja, "Pak, ini barang saya jual 10.000. Saya nitip di Bapak, kalau laku nanti pas sudah ya barang yang laku per botolnya Bapak dapat 2.000 misalnya kayak gitu.
Berarti lu bersihnya jadi 8.000.
8.000.
Ya? Oke, bukan si lu punya 10.000, Pak jualin terserah Bapak berapa. Enggak. Nanti untungnya buat Bapak, tapi gua terima 10.000, enggak gitu ya.
Nah, soalnya kalau kayak gitu takutnya gini.
Harganya
nanti lagi dinaikin. Iya. Jadi satu tempat harganya 15.000, satu tempat harganya 12.000, satu tempat ada yang benar-benar 10.000, dia yang ikut aturan. Nah, kan jadi bervariasi. Tapi gue bilang, kalau itu kan kita lebih enak tuh. Pak, kita jual harga 10.000 nih, Pak. Jual aja 10.000. Nanti kalau udah per laku per botol, Bapak dapat 2.000 dari botolnya. Gitu. Kalau nggak laku, ya udah kita balikin. Tahu udah paling juga pas saat kita tarik udah kondisi nggak bagus juga buat diminum kan, kemungkinan besar seperti itu. Jadi ya either way Bapak tetap untung. Soalnya kenapa? Kulkasnya tetap bakal nyala kan?
Iya.
Tuh kulkas mau ada kita atau enggak, tuh kulkas bakal tetap nyala. Iya. Gitu. Tapi dengan kita nambahin barang, toh Bapak juga nggak perlu ngambil produknya. Toh kita yang nganter. Bapak juga nggak perlu promosiin. Soalnya kita yang promosiin kan, kita jualan loh di sini gitu. Iya. Tapi nanti kalau ada yang laku, Bapak dapat 2.000. Ya win-win solution kan? Iya. Gitu loh. Ya istilahnya ya dia kan nambah omset tokonya juga, sedangkan dia nambah omset tanpa dia mengeluarkan
bisnisnya. Iya, dia nggak perlu modal,
nggak perlu mengeluarkan gitu, modal
kan,
gitu.
Ini kan yang terjadi kalau kayak warung-warung gitu kan, mereka mesti ngisi stok dengan uangnya mereka, yes, dulu gitu, nah,
yang dia putar sendiri kan gitu. Sedangkan kalau itu kan ya kita sama-sama untung lah gitu. Nah, saya nggak perlu buang waktu buat jualan, Bapak juga nggak perlu keluar duit buat beli produk baru apa segala macam buat nambahin omset, kan sama-sama untung lah seperti itu sih.
Mantap men, thank you infonya. Terus kayak bahan bakunya gimana men? Kemarin kan kita cerita lu ngambil beberapa dari online nih. Lu ngambil dari online, lu cari yang kira-kira make sense harganya, terus lu shipping ke sini gitu ya.
Yes. Jadi semakin istilahnya apa ya? Semua produk itu rata-rata kan pasti datang dari pabrik.